İştirak vaxtilə səhər saat 8-də sizlə xəbərətər verilişidir. Bu səhər verilişi biz aparacağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqizə. İndi isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə isə zəif tuman olacağı gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir. Temperatur 9 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə bu saat olan xəbərlər haqqında.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə deyir ki, bahalaşmanın əhaliyə satılan sementin qiymətinə dəxli yoxdur.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək.
Bugün OPEC neft hasilatını artırıb-artırmamaq məsələsini Əbu-Dabidə müzakirə edəcək.
Bugün Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxarmalıdır.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. Sement istehsalı üzrə inhisarçı Qaradağ Sementdən deyiblər ki, səbəb inflyasiya xaricdən aldıqları xam malı bahalaşması xərclərin artmasıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, qiymət artımı ancaq tikinti şirkətləri üçündür. Əhaliyə satılan sementin qiymətində dəyişiklik olmayacaq. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək, onların saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq. Hüquq müdafiəçilərinin görüşü 2 gün əvvələ təyin olunmuşdu, amma sonradan texniki səbəblərə görə təxirə salındı. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Norveçdə deyib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət qonşu ölkələrdən pis deyil. Nazir bildirib ki, Azərbaycanda medianın əsas problemi jurnalistlərin kifayət qədər peşəkar olmamasıdır. Elmar Məmmədyarovun Norveçə səfəri dünəndən başlayıb, bugün də davam edəcək.
Gözlənilir ki, bugün Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq. Hesabatda deyilir ki, Qarabağda müharibə təhlükəsi var. Azərbaycan neft gəlirləri hesabına Ermənistan gözlənilmədən inkişaf edən iqtisadiyyatı hesabına hərbi xərcləri artırır. Silahlanma yarışı dayanmalıdır. Tərəflər münaqişənin nizamlanması üçün danışıqlar prosesini bərpa etməlidir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun şikayətinə baxmalıdır. Arabul məhkəmədən bəraət istəyir. Birinci instansiya Barmekin prezidentinə 500 şərti cəza verib, təqribən 1 milyon 400 milyon manat cərməliyib. Arabul mənimsəmə, israf etmə və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə görüşür. OPEC üzvləri hasilatı artırıb artırmamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Keçən ay neftin qiyməti rekord həddə çatıb, bir bareli 100 dollara satılıb. Ona görə də OPEC-ə təziklər var ki, tələbi qarşılamaq üçün hasilatı artırsın.
Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. George Bush bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatına baxmayaraq, İranla bağlı bütün variantlar hələ də müzakirə olunur. Yeni hesabata görə İran nüvə silahı proqramını 4 ildə ki dayandırıb. George Bush Vaşinqtonda mətbuat konfransında deyib ki, milli kəşfiyyatın bu hesabatı həyəcan siqnalıdır və dünya İranın nüvə iddiası ilə bağlı ayıq-sayıq olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, hesabat bizim üçün beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə diqqətini biraz artırmaq imkanı yaradır. Mən özüm İranın nüvə proqramını dayandırması üçün beynəlxalq ictimaiyyəti təşkilatlandırmağa davam etdirəcəm. Bilirəm, kəşfiyyat idarəsi deyib ki, bu üsul fayda verir. Ona görə də bizim hökumət tərəfdaşlarına izah edir ki, İranın üzərində beynəlxalq təzyiqi saxlamaq lazımdır.
Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib.
İran isə cavabında deyib ki, onlar ümid edirlər ki, gün gələcək Amerika kəşfiyyatı deyəcək ki, İranın neçə vaxtı gətirdiyi arqument düz imiş. Tehranın nüvə planı ümumiyyətlə dinç məqsədlidir.
Amerikanın prezidenti George Bush Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng vurub deyib ki, parlament seçkilərində qanun pozuntularına görə narahatdır. Bazar günü Dumaya seçkilərdə Putinin Vahid Rusiya partiyası qalib gəlib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdı da deyib ki, Rusiya seçki kampaniyası vaxtı söz azadlığı ilə bağlı öhdəliyini əməl eləmədi. Avropa Komissiyası Moskvanı çağırıb ki, seçki qanunlarını pozanları cəzalandırsın. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov da seçkinin nəticələri ilə bağlı Bakıda mətbuat konfransı keçirəcək.
Ukrayna parlamenti yeni sədr seçib. Bu, keçmiş xarici işlər naziri Qərb Meyli Narıncı koalisiyanın namizədi Arseni Yatsenyukdur. Koalisiya baş naziri vəzifəsinə Yulia Timoshenkonun namizədliyini irəli sürüb. Timoshenko 2004-cü ildə Narıncı inqilabdan sonra da eyni vəzifəyə təyin edilmişdi.
Və Yapon alimləri aşkarlayıblar ki, gənc meymunların yaddaşı yaşlı adamlardan daha yaxşı olurmuş. Şimpanzelər üzərində aparılan araşdırmanın nəticələrinə görə meymunlar kompüterin ekranlarında yazılan fərqli rəqəmləri cəmi bircə dəfə göz atmaqla yadda saxlaya bilirlər. Alimlər 3 ana meymunu və onların 5 yaşlı balalarını 9 universitet tələbəsi ilə müqayisə ediblər. Məlum olub ki, bala meymunların göz yaddaşı tələbələrdən də dəqiq imiş.
Darwin nəzəriyyəsi deyəsən özünü doğrulur.
Baxız, axırıncı xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də bizim xəbərlərimiz efirdə olur. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bizə axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
qarşıdan gələn bayramlar ərfəsində azərbaycanlıların keyfinə soğan doğrana bilər, qiymətlər yenidən artır.
Onu da biləcəksiniz ki, son zamanlar Avstraliyalı həkimlər Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular.
Cəmaat paytaxta şütüyən beton qarışdıran maşınların nə gecə nə də gündüz işləməsini işləyir. Onlar niyə bu məsələlərə məhəl qoymurlar?
Bütün bunlar haqqında bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qarşıdan Qurban və Yeni İl bayramları gəlir, amma bu dəfəki bayramlar ərəfəsində əhalinin keyfinə soğan doğranacaq deyəsən.
Qiymətlər artır, düzdür. Bunun bayram süfrəsindən əlaqəsi yoxdur. Yəni həmişə olduğu kimi dekabrın əvvəlində ərzağın qiyməti bahalanmağa başlayır və cəmaat da buna çoxdan alışıb.
Bu dəfə təkcə ərzağın qiyməti artmır. Qaradağ sement dekabrın 1-dən qiymətləri nə az nə çox 16% artırıb. Düzdür, hökumətdən bildirirlər ki, bunun əhaliyə dəxli yoxdur. Yəni cəmaata satılan sementin qiyməti sabit qalacaq. Qiymət artımı sadəcə tikinti şirkətlərinə aiddir.
Amma mütəxəssislər belə düşünmürlər, hesab edirlər ki, qiymət artımının zəncirvari təsiri də ola bilər. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Ölkənin əsas sement istehsalçısı olan Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti dekabrın 1-dən sement məhsullarının satış qiymətini 16% artırıb. Qaradağ Sementdən qiymət artımını inflyasiyanın və idxal olunan klinkerin qiymətinin artımı, istehsal iş və modernizasiya xərclərinin artımı ilə izah edirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sözçüsü Abbas Əliyev deyir ki, şirkətin bu qiymət artımı yalnız tikinti şirkətləri üçündür. Yəni əhaliyə satılan sementin qiymətində heç bir dəyişiklik olmayacaq.
Əhaliyə satılan sementin qiyməti deməli bu ilin əvvəlində müəyyənləşdirilib və indiyə qədər o qiymət sabit olaraq qalır. O qiymət bugünkü gündə qüvvədədir.
İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev isə bu deyilənləri mümkünsüz hesab edir. Onun fikrincə bu qiymət artımı nəinki əhaliyə satılan sementin, həm də digər tikinti materiallarının da qiymətinə öz təsirini göstərəcək.
Tikinti şirkətləri üçün bu qiymət qalxacaqsa, avtomatik olaraq kəndə satışlarının əhalinin aldığı sementin də qiyməti qalxacaq və hesab edəm yasına qalsa qiymət qalxımı prosesi ümumi xarakter daşıyır. Və təbii ki, sementin qiyməti ən azı psixoloji cəhətdən tikinti materialların, digər tikinti materialların qiymət qalxması ilə nəticələnəcək, yəni o dalğaları olaraq digər tikinti materialının qiyməti qalxmasına gedəcək və yəqin bu qalxımı da biz çox gec olmadan ən azı gələn ilin birinci deməliyək ki, aylarında hiss edəcək və görəcəyik.
Azər Mehdiyev deyir ki, hökumətin qiymət artımını inzibati yolla tənzimləməsi cəhdləri də yalnız qısa müddətli effekt verə bilər. Ölkədə gedən inflyasiya və bu səbəbdən yaranan qiymət artımının qarşısını almaq üçün yeganə çıxış yolu sərbəst əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaradılması, inhisarçılığın aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımların atılmasıdır. Yeri gəlmişkən, əksər iqtisadçı ekspertlər, o cümlədən Azər Mehdiyev, yaxın günlərdə ölkədə ərzaq məhsullarının da qiymətinin bir daha artacağını istisna etmir.
Ülker Akifqızının reportajına qulaq asıq. Biz bu mövzunu saat 9-dakı verilişimizdə də davam elətdirmək istəyirik. Ekspert qonağımızla bu suala cavab axtarmağa çalışacaq ki, qiymətlər nə qədər arta bilər, bu daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərə necə təsir edəcək, hökumətin müdaxiləsi səmərə verə bilərmi, sement inzisarçısı niyə bu qədər uzanır və s. suallara cavab axtarmağa çalışacaq. Saat 9-dakı verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik isə xəbər ətər proqramı davam edir. ABŞ kəşfiyyatının məlumatına görə İran hələ 4 il əvvəl hərbi nüvə proqramı üzərində işləri dayandırıbmış. Amma Prezident George Bush hesab edir ki, Vaşinqtonun Tehranla bağlı siyasəti dəyişməz qalacaq.
Yəni bu ölkəyə beynəlxalq təzyiqlər davam eləməlidir. Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asaq.
George Bush 16 ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəyləri əsasında hazırlanan həmin hesabatı həyəcan siqnalı adlandırıb. Hesabata görə İran 2003-cü ildə beynəlxalq təzyiqlər qarşısında öz hərbi nüvə proqramı üzərində işləri dayandırmışdı. Həmin nəticələr İranın nüvə silahlarının istehsalı yönündə işə aparmasından xəbər verən ABŞ Kəşfiyyatının əvvəlki rəylərindən kəskin şəkildə fərqlənir. Buna baxmayaraq George Bush deyib ki, İranın vaxtilə öz hərbi nüvə proqramını dünya birliyindən gizlətməsi ona dəlalət edir ki, Tehran istənilən vaxt onu yenidən davam etdirməyə qərar ala bilər və buna görə də ABŞ administrasiyasının İran üzrə siyasəti dəyişməz olaraq davam etməlidir.
To me, the NIA provides an opportunity for us to rally the international community.
Məncə hesabat bizə beynəlxalq ictimaiyyəti bu işə cəlb etməyə imkan verir. Biz İran rejimini proqramını dayandırmağa məcbur etmək üçün dünya ölkələrini birləşdirməyə çalışırıq. Kəşfiyyatın hesabatından biz görürük ki, vaxtilə belə təzyiqlər arzulanan nəticələr verib. Bizim hökumət də beynəlxalq təzyiqlərin İrana qarşı davam etdirməyin faydasını dünya ölkələrinə başa salmaqda davam edir. Tehran uzun müddətdir ki, sırf mülki enerji layihəsini həyata keçirdiyini bildirərək, eyni zamanda uranı zənginləşdirmə prosesini təkmilləşdirməklə məşğuldur. Həmin texnologiya vasitəsilə zənginləşdirmə dərəcəsindən asılı olaraq həm atom elektrik stansiyası üçün nüvə yanacağı, həm də nüvə bombası üçün partlayıcı hazırlamaq mümkündür. George Bush-u İrana qarşı hərbi əməliyyat imkanını tam istisna etməkdən imtina etdiyinə görə əvvəllərdə tez-tez tənqid ediblər. İndi isə onun oponentləri deyirlər ki, kəşfiyyatın son hesabatı Vaşinqtonun daha çox təzyiq və hədə-qorxu üzərində qurulan İran üzrə siyasətinin qüsurlu olduğunu göstərib, problemin isə diplomatiya və dialoq vasitəsilə həll etməyin məqsədə uyğunluğundan xəbər verir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. Hələlik isə görək çərşənbə günü çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Həmki qəzetlər əsasən 2 gün öncə Bakıda itkin düşmüş qız haqqında məlumatlara geniş yer veriblər. Bundan başqa dünən həbs olunmuş bələdiyyə sədri ilə bağlı müəyyən ehtimallara geri ayırıblar. Ülviyyə.
Həm sədrlər qış tətilindən çıxdılar, belə bir başlığı Ekspres qəzeti qoyub. Gün səhər qəzeti sual qoyub ki, qız evdən niyə getdi? 13 yaşlı yeniyetmə qızın evdən getməsinə səbəb nə imiş?
Ayna qəzeti yazır ki, Bakıda Ermənistan-Azərbaycan dialoqu ola bilər. Gün səhərdə isə belə bir başlıq var, MTN-də Vəhabovuna görə istefalar başlanıb.
Dağan dəyişməyin, elanlardan sonra mətbuat icmalını ətraflı işidə biləcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karışka kimin olar?
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hələlik isə efirdə xəbər ətər proqramıdır. bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a artıq 15 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, dekabrın 5-də bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres qəzeti yazır ki, həmsədrlər qış tətilinə çıxdılar. Vasitəçilər regiona bir də yanvarın sonunda gələcəklər. Qarabağ danışıqları gələn il davam elətdirəcək. Bu barədə qərar ötən həftə Madriddə çıxarılıb. Vasitəçilərin canfəşanlığına baxmayaraq, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri səviyyəsində 2007-ci il ərzində ikinci görüş təşkil eləmək mümkün olmadı və bu dəfə nazirlər səviyyəsində dialoqla ili başa vurmaq qərarı alındı. Belə ki, Madriddə həmsədrlər bir araya gələn Azərbaycan və Ermənistan xaricişlər nazirləri başçıları bəyan ediblər ki, dövlət başçıları iyunda yarımçıq qalmış Sankt-Peterburq dialoqundan sonra danışıqlarda yaranmış vakumu görüş naminə görüşlə doldurmaq istəmirlər. Bu durumda həmsədrlər ay yarımlıq fasilə götürməyə məcbur olublar. Ancaq bu müddət ərzində münaqişə tərəflərinə onlara təqdim olmuş ən yaxşı güzəştlər layihəsini dəyərləndirmək üçün verilib. Belə ki, yanvarın sonlarında vasitəçilər regiona gələcək, Bakı və İrəvandan cavab istəyəcəklər. Bunu dünən ekspresə məxsusi müsahibəsində Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov deyib. Mirzlyakov deyib ki, ümumiyyətlə çox yəqin ki, bu il daha Məmmətyarov və Askanyan arasında görüş olmayacaq.
Ayda qəzetində isə belə bir manşet yazı var. Bakıda Ermənistan-Azərbaycan dialoqu. Qəzet xəbər verir ki, dekabrın sonlarında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Bakıda Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair geniş tərkibli dəyirmi masa təşkil oluna bilər. Dialoq xarakterli daşıyacaq tədbirə Ermənistandan və Azərbaycandan hökumət həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, eləcə də ziyalılar və deputatlar qatıla bilər. Aynaya daxil olan məlumata görə hazırda sözü gedən tədbirə hazırlıq işləri görülür və məlumata görə tədbirə Qarabağın həm Azərbaycanlı, həm də erməni icmalarının nümayəndələri də qatıla bilər. Qəzet daha sonra yazır ki, hazırda rəsmi Bakı təhlükəsizlik tədbirlərinə görə tədbirləri ilə məşğuldur. Analitiklər isə hesab edirlər ki, son illər beynəlxalq qurumlar həm Ermənistan, həm də Azərbaycan hökumətini, ölkələrinin ictimaiyyətini münaqişənin sülh yolu ilə həll etməyə hazırlanmamaqda ittiham eləyirdilər və ayna yazır ki, hər halda belə bir tədbirin keçirilməsi göstərərdi ki, Bakı Azərbaycanda yaşayan hər bir erməninin Azərbaycan vətəndaşı olması baxımından Azərbaycan vətəndaşı olmasını göstərmiş olardı və üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirəcək bununla.
Ayna qəzeti yazırdı bunu. 525-ci qəzetin başlayası isə belədir. Per Sjögren deyib ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupunun sədri. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatıq. Sjögren deyib ki, Azərbaycan deməli qanunvericiliyində böhtanla bağlı məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrə dəyişiklik edilməsini istəyir. Bu zaman qanunvericiliklə yanaşı jurnalistlərin təhsili məsələsi də ön planda olacaq. Jurnalistlərin təhsili və treyningi üzrə xüsusi dəstək proqramının həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. 525-ci qəzet yazırdı.
Gülsər qəzetində belə bir məlumat var. MTN-də Vəhabi Ovuna görə istifalar başlanıb. Qəzet yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 6 əməkdaşı eyni səbəblərə görə ərizə yazaraq istifa verib. Bu barədə qəzetə məlumatlı mənbə məlumat veribdir. Mənbə onu da bildirib ki, bu şəxslər Nazirliyin Vəhabi Ovu kampaniyasına etiraz olaraq belə bir addım atıblar. Radikal dini qrupların zərərsizləşdirilməsi adı altında aparılan bu təzyiq kampaniyası mömin ibadət dəhli olan nazirlik əməkdaşlarının etirazı ilə qarşılanıb. Lakin rəhbərliyin siyasi tapşırıq əsasında ortaya atdığı bu məsələnin uzandığını və ciddi xarakter aldığını görüncə həmin əməkdaşlar könüllü ərizə yazaraq istifa veriblər. Günsəhər qəzeti bunu yazır.
Gülsər qəzetində başqa bir yazı var. Qız evdən niyə getdi? Biri deyir, iki aldığına görə, o biri deyir, telefonunu itirdiyi üçün. Amma heç kim demir ki, 13 yaşlı yeniyetmə qız bu cür cəvhəng səbəblərə görə şəhərin küçələrinə düşməzdi. Dekabrın 3-də Bakıda Nizami rayon ərazisində 13 yaşlı qız evdən çıxıb, valideynlər polisə şikayət ediblər ki, qız evə qayıtmayıb. Sonradan polisin dediyinə görə, qız ailəsi ilə mübahisəyə düşdüyünə görə belə bir ehtimal var ki, evdən çıxıb deməli. Amma Günsəhər qəzeti bu məsələni şübhə altında qoyur, deyir ki, belə bir şey real deyil və Günsəhər qəzeti vəd edir ki, mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq qəzetində belə bir məlumat var. Qənimət Sahidin istintaqı başa çatdı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin işi üzrə aparılan istintaq dünən yekunlaşıb. Vəkil Elçin Sadıqov və müstəntiq Ceyhun Rəhimov dünən axşam saatlarında Bayıl təcridxanasında olublar. Müstəntiq Qənimət Sahidə qarşı başlanmış cinayət işinin istintaqının yekunlaşdığını bildirib və ittihamları bir daha baş redaktorun diqqətinə çatdırıb. Qəzet redaktoru isə öz növbəsində bir daha özünü günahsız saydığını bildirib, ona qarşı başlanmış bu işin qurama olduğunu və ərazi hakimiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirildiyini bildirib. Azadlıq qəzeti yazır ki, vəkil Elçin Sadıqovsa bildirib ki, ittihamın bir daha elan olunması istintaq sənədlərində Qəlmət Zahidin soyadının yanlış yazılması ilə əlaqədar olubdu. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərə tərif biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Beyləqızı.
Dağın dəyişmə, verilişimiz davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizi sona kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, niyə Avstraliyalı həkimlər Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldurlar?
Niyə qadağalara baxmayaraq beton qarışdıran tikinti materialı daşıyan maşınlar bütün günü şəhərin küçələrində şütüyürlər? Bu barədə söhbətlərimiz olacaq. Xatırladaq ki, siz bizə AM 1530 1296 və Bakıda 101.7 FM-dən başqa həm də Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda daimi dinləyicimiz artıq bilir ki, forumlar keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualını sizə oxuyaq.
Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Bakıdan Naxçıvandan İlqar yazır ki, mənim qənaətimə görə Rusiya seçkiləri keçirmək üçün təcrübəni keçmiş Sovet Respublikalarındakı seçkilərdə bu texnologiyanı sınaqdan artıq keçirib. Bir partiyalı sistem artıq həmin respublikalarda tətbiq olunub. Keçmiş Sovetlər Birliyi, yəni imperiya tək partiyalı sistem olaraq özünü doğrultmadı.
Sürixdən Musa imzalı Nəcmiz bizə yazır. Əziz dostlar, imkan olsa Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərin dünənki nəticələri ilə Azərbaycan parlamentinə seçkilərin 2 il öncəki nəticələrini müqayisə edin. Buraya Gürcüstan və Ukraynadakı azacıq istisnalarla son hadisələrinin xarakterində qatın. Onda belə bir ümumi qanun uyğunluq haqda danışa bilərik ki, postsovet məkanında geriyə dönüş üçün özünə məxsus toparlanma prosesi gedir. Prosesi dayandırmaq üçün təəssüf ki, qüvvələr nisbəti adekvat deyil.
Saatlıdan Emin Məmmədov yazır ki, Rusiyada seçkilərin nəticələri heç nə dəyişməyəcək. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Rusiyanın Azərbaycana olan siyasi xəttini birinci Pyotr qoyub. Bugünə qədər də heç nə dəyişməyib.
Bakıdan Mehman imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Fərqli aspektlərdən yanaşdıqda fərqli nəticəyə gələ bilərik. Seçki saxtakarlığı baxımından bizim seçkilərin nəticələrini Rusiya üçün örnək hesab edə bilərik. Seçkilərin elan olunmuş nəticələrinə yanaşma baxımından isə əlbəttə ki, Azərbaycana çox böyük mənfi təsiri olacaq.
Naxçıvandan yenə yazır Faiq adlı dinləyicimiz saytımızın oxucusu Rusiya Qafqazı əldən buraxmamaq üçün hər üç respublikaya təzyiq edəcək. O da ona görə baş verir ki, keçmişdə qoyduğu strukturu indi də davam etdirsin.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn foruma ismarıcıları oxuduq sizə. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Sizin də deyəcəyiniz varsa, gəlin bizim saytımıza öz fikirlərinizi yerləşdirin. Maraqlı ismarıcıları biz də efirdən səsləndirməyə çalışacağıq. Hələlik isə verilişimiz davam edir.
Səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə kimi iri tutumlu maşınların şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkəti qadağandır. Amma bu haqda dövlət başçısı sərəncam versə də maşınlar hərəkət edirlər, iri tutumlu maşınlar öz hərəkətlərini davam elətdirirlər. Prezidentin sərəncamına əməl qoymadan səbəb də bu cür maşınların yaratdığı tıxacı aradan qaldırmaq idi. Amma indi buna nə məhəl qoyan var, nə əməl eləyən var.
Sevinç Sinzadə hazırlayıb bu barədə reportajı. Baxaq görə, niyə görə bu qadağalara əməl eləmirlər iri maşınlar. Reportaja qulaq asaq.
Bu, Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri. İzami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmiyorlar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa, bu başa şütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqılı tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazə verilməlidir. Onların da görürsən, 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Mən gedir qum bazarından maşını alır qumu, mən o vəsiqəli maşını haradan tapmalıyam? Ha, onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görürsən, qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə onsuz da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar. Əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də, qərar da çıxır, heç xeyri yoxdur. Bunun da niyə lazım? O qərarını şu verirlər ki, 8-dən sonra bıraxılır. Çox qərarı əməl eləyən yoxdur. Bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedibsa beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var, onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin də tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsasız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-ədək bu tipli avto nəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yolla hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yolla qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propsk alırlar, gecə və gündüz üçün. Bəziləri də pula minnət. Propsk almaq üçün dəqiq qiymətini bilmirəm, harisa 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxmış demək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət verilməlidir. Bəziləri də belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkarcasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqdır. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Bizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edirik. Yəni, tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə, yəni, səs, köy, hələ, hər şey, pompa işləyir, miksel işləyir. Orada apalopka qurulur, fəhlənin səsi. Bu, düzgün deyil.
Bu, Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı. Son vaxtlar Azərbaycanda plastik əməliyyata meyl eləyənlər çoxalıb, bunu statistikada deyir, amma nə badə yolunuzu Taylanddan ya da ki Malayziyadan salasız. Avstraliyalı həkimlər deyirlər ki, son zamanlar onlar Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular. Halbuki Tayland tibbi turizm baxımından ixtisaslaşmış ölkələrdən sayılır. Ülkə Rakif qızını dinləyək.
Son zamanlar xarici vətəndaşların Taylanda axını müşahidə olunur. Misal üçün, bu ilin birinci rübündə Taylanda daxil olmaq üçün viza alan İran vətəndaşlarının sayı 61%-i keçib. Bu zaman belə bir sual yaranır. Taylandı cəzb edici edən nədir? Əsas səbəb qiymətlərdir. Taylandda yaşamaq Avropa və ya Şimali Amerikada yaşamaqdan daha ucuz başa gəlir və bu ölkədə həkimlər az maaşla da qane ola bilirlər. Burada həkimlər bahalı sığortaya görə məsuliyyət daşımaq və xəstəxanalar ödənilməmiş tibbi hesablara görə çoxlu pul xərcləmək məcburiyyətində deyillər. Bəs görəsən xaricdən gələn pasientlərin həyatı üçün təhlükə yoxdur ki? Lancet jurnalının yazdığına görə Taylandda həyata keçirilmiş cərrahiyyə əməliyyatlarının sanksiyaların nəticələri barədə məlumat əldə etməyə dair cəhdlər nəticə verməyib. Amma Avstraliyalı tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, plastik əməliyyat aparan 60 nəfərdən çox yerli cərrah Tayland və Malayziyada kosmetik cərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş 100-dən çox qadının onlara müraciət etdiyini deyib. Həkimlərin dediyinə görə onlar Tayland və Malayziyadakı həmkarlarının əməliyyat zamanı buraxdıqları xətaları aradan qaldırmalı olublar. Sağlamlıq xidmətinə dair beynəlxalq jurnalın yazdığına görə isə tip turizmi üzrə ixtisaslaşan ölkələrin mənfi cəhəti odur ki, onların özlərinin səhiyyə sistemi bir tərəfli inkişaf etmiş olur. Hindistan və Tayland kimi ölkələr xaricilərə yüksək texniki vasitələrlə xidmət göstərməyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bu da onlara öz vətəndaşlarının sağlamlığı bahasına başa gəlir.
Görünür buna görə də atalar deyib ki, ucuz ətin şorbası olmaz. Ülker Akif qızının Taylanddakı tibbi xidmətlə bağlı reportajını dinlədik.
Xəbər ətərsə davam eləyir. Artıq 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq hava məlumatını da eşidəcəksiniz. Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb, amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, bahalaşmanın əhaliyə satılan sementin qiymətinə daxili yoxdur.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək.
Bugün neft ixrac edən ölkələr OPEC neft hasilatını artırıb-artırmamaq məsələsini Abu Dhabidə müzakirə edəcək.
Gözlənilir ki, bugün beynəlxalq böhran qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmekin prezidenti Hüseyn Arablın şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. Sement istehsalı üzrə inhisarçı Qaradağ Sementdən deyiblər ki, səbəb xərclərin artmasıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, qiymət artımı ancaq tikinti şirkətləri üçündür, əhaliyə satılan qiymətdə, sementin qiymətində dəyişiklik olmayacaq.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək, onların saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq. Hüquq müdafiəçilərinin görüşü 2 gün əvvələ təyin olunmuşdu, amma sonradan texniki səbəblər görə təxirə salındı. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Norveçdə deyib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət qonşu ölkələrdən pis deyil. Medianın əsas problemi jurnalistlərin kifayət qədər peşəkar olmamasıdır.
Gözlənilir ki, bugün beynəlxalq böhran qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq. Hesabatda deyilir ki, Qarabağda müharibə təhlükəsi var. Azərbaycan neft gəlirləri hesabına, Ermənistan isə gözlənilmədən inkişaf edən iqtisadiyyatı hesabına xərcləri artırır. Silahlanma yarışı dayanmalıdır. Tərəflər münaqişənin nizamlanması üçün danışıqlar prosesini bərpa etməlidir. Beynəlxalq böhran qrupunun Qarabağla bağlı hesabatında belə deyilir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arablın şikayətinə baxmalıdır. Birinci instansiya Barmekin prezidentinə 5 il şərti cəza verib. Təqribən 1 milyon 400 milyon manat cərməliyib. Arablı mənimsəmədə, israf etmədə və vəzifə saxtakarlığında ittiham edirlər.
Bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə görüşürlər. OPEC üzvləri hasilatı artırıb-artırmamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Keçən ay neftin qiyməti rekord həddə qalxmışdı. Bir bareli 100 dollara satılırdı. Ona görə də OPEC-a təziklər var ki, tələbi qarşılamaq üçün hasilatı artırsın.
Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. George Bush bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatına baxmayaraq, İranla bağlı bütün variantlar hələ də müzakirə olunur, stolun üstündədir. Yeni hesabata görə İran nüvə silahı proqramını 4 ildəki dayandırıb.
İran isə cavabında deyib ki, onlar ümid edirlər ki, gün gələcək Amerika kəşfiyyatı deyəcək ki, İranın neçə vaxt gətirdiyi arqumentlər düz imiş. Tehranın nüvə planı ümumiyyətlə dinç məqsədlidir.
Əsas xəbərləri dinlədiniz, indi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ramiz Mirzəyev dünyasını dəyişəndən sonra AFFA-nın boş qalan prezident postu müvəqqəti Elşad Nəsirova tapşırılıb. Bu haqda qərar qurumun icraiyyə komitəsinin dünənki toplantısında verilib. Bundan sonra qərar alınıb ki, gələn yanvarın 15-dən AFFA-nın növbədən kənar konfransı keçirilsin. Milli yığmanın baş məşqçisi Qiyokyo Hacıyevskənin müqavilə müddəti isə yeni prezident seçilənə qədər uzadılıb.
Azəri çərşənbə axşamı qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında ikinci oyununu keçirib. Bakı İdman Sarayında Fənərbaxçanı qəbul edən dəmir yolçular 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıblar. Azəri ilk oyunda Rusiya təmsilçisi Zarechiyə də uduzmuşdu.
Nə də hava haqqında. Bakıda bugün yağış yağmayacaq. Sinoptiklər səhər zəif duman olacağını deyirlər. Havanın temperaturu paytaxtda 9-13 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Dağlarda 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 9 dərəcəyə qədər isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz deyərik. Səhərlər xəbərləri xəbərətlərdən eşitməyi unutmayın. Bizim verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır.
Yarım saatdan sonra yenə sizinlə görüşəcəyik. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin futbol haqqında reportajı ilə davam edəcək. Bu müddətdə sizinlə biz idik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən Elviyə Əsədzadə. Elə növbəti buraxılışımızda da saat 9-dakı buraxılışımızda da həm söhbətimiz biz olacaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Hələlik. Bağlamaq qalın. We'll be right back.